У ефіры «Свабода» ў Мінску 9:30 вечара. У пражскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У аўторак у Беларусі завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Найбольшую актыўнасць у вылучэнні выяўляюць прадстаўнікі дэмсілаў Гомельшчыны. Заўтра чакаецца працяг перамоваў аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь, паведаміла крыніца «Свабоды» ў расійскім урадзе. Тым часам інфармагенцтва «Прайм ТАС» са спасылкай на свае крыніцы, блізкія да перамоўнага працэсу, паведамляе, што Масква гатовая прадаставіць Менску чарговы крэдыт, эквівалентны стратам ад уплаты экспартнага мыта на расійскую нафту. Узамен Крэмль чакае, што Беларусь адмовіцца ад пошуку іншых крыніцаў сыравіны, у прыватнасці ад другога партнера па мытным саюзе ад Казахстану. Тым часам у Беларусі падвысіліся кошты на аўтамабільнае паліва. Эксперты звязваюць гэта з падвышэннем расійскага мыта на нафтапрадукты. Сусветны банк пацвердзіў свой намер аб выдзяленні Беларусі крэдыту памерам 150 мільёнаў даляраў на рэканструкцыю аўтадарогі Менск-Гомель на ўчастку паміж сталіцай і Бабруйскам, паведамляе інфармагенцтва Белта. Сёння пачаўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь. Эколегі сцвярджаюць, што на радзіме Лукашэнкі парушаецца прыродаахоўнае заканадаўства. Канфлікт з кіраўніцтвам акцыянернага таварыства «Александрыйская» ўшаўся пасля таго, як людзі выявілі жывёльныя магільнікі ды сцёкі гною з фермаў. Незалежныя колегі рыхтуюць грамадскую экспертызу праекту Астравецкай атамнай электрастанцыі. Дэлегацыя Еўракамісіі абмяркоўвае ў Менску пытанні гандлёва-эканамічных стасункаў паміж Беларуссю і Еўразвязам. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Сёння ў Іраку быў пакараны смерцю Алім Хасан Аль-Маджыд, стрыечны брат Садама Хусейна, вядомы пад мянушкай хімічны Алі за ініцыяваныя ім хімічныя атакі на курдскае насельніцтва на поўначы Іраку. У выніку трох тэрактаў у Багдадзе загінула 36 чалавек, больш за 70 параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў сёння, што ягоныя высілкі ў накірунку да прымірэння з талібамі знайшлі падтрымку сярод амерыканскіх ды еўрапейскіх саюзнікаў Кабулу. Прадстаўнікі Далай-ламы прыбываюць у Кітай дзеля перамоваў з уладамі КНР. Цэнтральная выбарчая камісія абвясціла Украіна абвясціла канчатковыя вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў. Віктар Янукович набраў 35%, Юлія Цімашэнка 25%.